Radio Kapi.
Na banso bosuli bakuya kolanda sango na biso nkotala lingala ya lelo ekolo Amerika epesi bitumbu na bako makambi ekolo Rwanda pe na batomboki ba M23 kati na sango eye tokolanda bako makanisi po yango. Na Nord Kivu lisanga ya molongo kwa rouge ekolandela bosenga ya mabota maye basengeli kolongwa obisika mabata maka bitumba sango epesa maki na mama mokambi lisanga lina na Goma. Na Maniema régie des eaux ekopesa kamai mapeto bo esengelite na bayimboka ntina tokoyeba yango kati na sango na biso ndetolandi maso na bulayi sima mwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango bilo ekolandela kabozuyo bikolo ya bapaya eteni ya misala ya misolo ekolo Amerika epesi etumbu na James Kabarebe ona ministre ekolo Rwanda o matali komikotisa o etando pe Laurence Kanyuka molobeli ya lisanga ya batombo kiba M23 bilo eye etali sinti na mokano mwabango ya kofunda batolokola Kabarebe na Kanyuka nde bako pesa kanzela na ba RDF pe ba M23 kosala misala ya kotia mobulu wa monyele ekolo RDC pe kobuka makoki mabato atako mokano moimosepelisi ekolo RDC Rwanda eko banga te yango epesa ya note na etando sango ya Ronelin Tibonera na yo tona madimba.
Molobeli ya mbula batali ya RDC Patrick Muya ya lobby na Twitter pe ayebisite etumbuweye ezalise moko ya ebele esengeli Conseil ya Sécurité ya Union Européenne pe mangomba masusu ya molongo ba pesa na Rwanda. Neti etinda te Rwanda atika kuboma nyoso ako sala na RDC pe alongwa libela mabele makungu. Ndako mosala ya mbula matadi ya Rwanda etali masolo na mboka bapaya elobite etumbuweye pesa mina bosembo te pe yangote ende kuzongisa kimya na Kongo pe nzinga nzinga na ngambo na ye lingomba Lucha Afrika esepeli na etumbu yango kasi esengi bato banso basengeli bango pe bazwa bitumbu na bango toye baete etumbu eye ezwami awa M23 auti kotia makolo na ye na Bukavu.
Esalema kilobilo leki na Lubumbashi yoko losambo ya lisanga po ya kimya eye lengela maki na lipinga eko sangisa senkope SSC lipinga lieko uta na bikolo ya Afrika pe Europa wapi bakendeki kokuta na nabai misala ya politiki bae bako kiko pesa lisungipo ya kutia kimya o etando ya bitima binene pe mingi penza na RDC okati ya losambo ya lisanga kolongola bai senkope SSC biyamba bisusu pe bizoma kikuna batanginda kisa biyamba kimbangu pe bami musulman baso babwaka kimbele ya kimya peko bika elongo se kolobela kimya moyangeli etuka ya chopo asengi na baimboka baye kozala na kimya peko koba na misala ya bango bomo mesano mbela eye ezwama kina yoko liyebisi eleka kina bitando bikepe lolaka mokolo mobimba yango eyei ontango sango mabe kopanza na onzela ya internet utomwa mikolo kolobate batombo kibazwami na etando ena po ya polen lengdongolia ezali lokuta bato bako kiko koba na misala ya bango eteni ya liyebisi liye epona mipona biso na Jacques Mokokole.
Bazali kobangi sabino kope sabino ba information ya lokuta ezali baini bakolinga mokima banda kuna bino po baya kosala batiage na rassurer ville ya Kisangani ezali sécurisé service na bino ya sécurité esi ezui ba disposition zidouane pona kobate la population na biloko na bango moto na moto akende kosala musala oya biso banso bilenge tokende au s'enregistre na armée na biso pona ko défendre mabele ezali pona intérêt ya mutu songolo pakalate kasi ezali makambo ya mabele oyo bakoko batikela biso biso pe esengi totika epai na bana na biso totika la vigilant au moment où province na biso ezui élan ya développement ce n'est plus le moment ya kozonga sima ko vivre barbarie oyo armée rwandaise eza ko commettre na kati ya république.
Sepo ya kolobela likambo liye mokambi mapinga ya etuka ya tukumisa tuna moko hasengi na baimboka kolongola bobangi kati na yoko liye bisi General Major Timote Mujinga Mij andimisa kite baipulusu na ba FRDC bako sala maso po ya bukengi ya bato pe biloko bya bango. Toke sika na Nord Kivu wapi lisanga ya molongo Croix Rouge to CICR kani kopesa masungi na bakima bitumba ya bituka baye basengeli kolongwa bisika bakobika ka nzinga nzinga na engumba Goma okati ya masona bapandisango momosa misato na Goma. Miriam Favier mokambili pinga ya CICR pona etuka ya Nord Kivu andimisa kite lisanga ya bango ebandaki mosala ya kolandela bosenga ya masungi oba lokalite biye bisengeli koyamba mabota mana baye bakima uto mibunzike na sita mbo poe bulaibwa sango e ya Chris Mukonde.
Tina ya kolande la boluka luki koyeza lipo na kopesa na lumbango biyano bilongo banyi pambate abandako ya bakimi bitumba isala makimbangu ete bango na kokoso ekasi ebele batika bifandelo na bango mbula misato mobimba pe awa bazongi bakuti atandako ya kufanda te ndakisa na asake kuna bakolondako bakuti ebele ya kuzika pe bikela bina bizali ndenge moko se bashasha buremana karuba pengungu na yango lingomba sese raebisi biso te akotika bongo te azalise kokoba kosala musala maye ya kosunga bakeleli ya Nord Kivu.
Sango na bokuse sima mokolo ya nungu nungu lobilo lekiwa piengumba Uvira ezwa makina mobulu pe moyibi na makasi pe polele bakisa masasi mabeta makipe bobuki makoki mabato mwa kimia imonisa makima musala mitano moye misala miso ya kita mikwei na mokolo moko ya mobulu makasi penza. Toka isika na etuka ya Maniema wapi bopesi mai mapeto mokiti Regideso na babemba ni babango bakopesa kase zomi likolo ya mukama po ya bayimboka bankoto kama mine ina tuku mine o engumba Kindu kola na diketele ya Regideso o etuka bazomi na ino na misala nzike penza ya kosala. Michel Chijik atalisa kite esengeli na misoloba milioni mwambe ya badola po ya kotonga isika ya kobongisa mai kouta na ibale monene pote ba matisa kopesa mai kino na tuku sambo na ibale ikolo liya mokama. Kopesa nzela peko boka mbela na bayi Kongo banso matali makoki mabango ya kozwa internet wana tina ya mokolo ya makanisi ye lengela makimo musala misato awa na Kinshasa na internet society RDC ezala kipo ya komanyola na bayi Likindo o matali ntombo ya misala miye mitia maka uto mobu koto ibale na tuku ibale na ibale na tina ya koyanola na bosenga ya komatisa nzela ya internet obamboka na lulenge ya kopesa ma na bakompani ya RDC Likindo li ye esangisa ki bakambi ba politiki banganga mayele ndenge na ndenge na pe bayi société civile. Pepo ya kosukisa kotambola awa na Kinshasa ekomi pasi penza utomwa mikolo baike bakotambola makolo nzela mulai po ya kokende obisika bakosala kamisala kozwa motuka tolo lenge la kotambola ekomi pasi oboko bisika kati na engumba ata soki pe olongi na kozwa kasi okolekisa tango mulai na bokangemi ya mituka na nzela to ba embouteillage motuya ya kofuta ekolanda na mukumbi moko na moko bo akolinga baimboka batomboli mingongo po ya kosenga na bakambi kuluka biyano bisengeli na likambolie. Gloria Lutula po ya bulai wa sango.
Boko baiki sasa batali ba demi terrain ekomi mingi epai ya ba chauffeur ba reserveur bazo kitisa bato na tango oyo tokomi na esika elongo banite bazo senga mbongo na se pe bazo suka na nzela ba embouteillage pe ezo sunga bisote ba nzela eza ya kobeba tozo koma na retard na musala pe ba mopila ba matisi talo ya transport prix ezo ebana lisusu te esuki wana te baiki sasa ba lembi mpe ba beleli ba kondi ya engumba mingi mingi na oyo etali embouteillage basusu balobi ete ezali mobulu oyo ute na hotel de ville po banzela malamu moite pe bobongisi ya banzela mozate bakumbi mituka bazwi rezon mpo na ntina ya komatisa talo ya transport ba client ba beleli bakonzi ya Kinshasa po na likambo yango basengi lisusu na bakambi omatali transport batala likambo oyo pe basala manso po na kosunga bayimbuka mpe babeleli na hotel de ville asala manso po na kobongisa banzela. Ministere ya interieur apesaki sango na mokolo ya misato po na koloba ete na mokolo ya mibale ekoya kobalusama na banzela ekozala lisusu te.
Talaka suka sango na biso ya poko ya lelo tosunga maki onzela ya masini na Depse Vita pe Mimi Kindu po ya kolengele sango tosunga maki na Jude Mister Wilanda na bino bae banso bolanda ki biso suka poso elamu omabota mabino.